Gaur abenduaren 18 honetan etorkinen nazioarteko eguna ospatzen da munduan zehar. Patxi de la Fuente, Sos Arrazakeriako kidea, egunon.
Bai, egunon.
Azteko, beste nazioarteko egun bat, zertarako balio du, kasu honetan?
Bueno, ba, nik uste te jarri zal momentuan garrantzia zeukala, eta gaur euki dezake, ba, depende eta zelan erabiltzen dugun eguna. Osta, gu askotan gehiago azimarratzen dugu, ba, adiz arrazakeriaren aurkako eguna, eta gaur hori nazioarteko migranten eguna izanik, batera dugun prentzaoharran azpimarratzen genuena zan, ba, Espainiak ez dituela sinatu internazional mailan dauden akordio garrantzitsu batzuk, ez da? Eta igual, ba, bueno, horretarako erabiliko dugu gaur egun hau edo ospakizun hau, ez.
Beraz, naiz eta zuek zure borroka zentratu nola izateko arrazakeria eta xenofobiaren aurka, argi duzue memento honetan Espainiar Estatuak ez duela. Etorkinen inguruko bi konbenio garrantzitsu berretsi. Zeintzuk dira horiek?
Bai, balde batetik langileen nazioarteko elkarteak 1980-an jarri zuena, eta zan langile migranteen inguruko konbenioa osta. Bertan jartzen direna da pertsona hauek eki behar dituzten eskubide batzuk, eta Espainiako gobernuak orain arte esaten zuena zan, bai, baina eske halako akordio hori bakarrik sinatu dute nolabait migranteak igortzen dituzten estatuak edo estatu pobreagoak, ez da, bueno, nikuzu momentu enten Espainiatik be jende ateratzen ari dala, eta Euskal Herritik be, eta igual horriek be lagun aldigu edo gogoratzen gazi behar digu, azkenean importantean dela pertsona lanagaitik edo beste arrazoi baitik irten behar direnean bere herritik eta beste herri batzutara jun behar direnean, garrantzitsua dela eskubide batzuk edukitzea eta migrazio hori egiteko moduak, ez, Espainia gauza batzuetan badakiz dagoela betetzen akordio horrek esaten duena, eta horregatik ez du sinatu nahi, ez. Eta gero bestalde batetik pasadan urtean sinatu zen beste akordio bat etxeetan lan egiten duten langileen inguruan, eta hori da beste langile migranten zati bat da etxetan lan egiten ari direna, pentsatu behar dugu estatu espainiarrean segurantza sozialean ordaintzen denaren 50% baino gehiago, osea etxetan lan egiten duten edo etxeko langileen 50% baino gehiago migranteak direla, eta garrantzia handikoa da. Azkenean eskatzen ari dana pertsonaiek adibidez eskubidea ukitzeko, lana bukatuta gero prestazio bat edukitzeko eskubidea mantentzeko, edo lan baldintzako betzeko, edo gabetan egiten den lanaren inguruko baldintzak hobetzeko. Nik ez dut azkenean bi konbenio hauen garrantzia dalabe sentitza, azkenean migrantea dala langile bat, eta langile moduan be bere eskubideak errespetatu behar direla.
Kontua hartuta lehen kasuari dagokiona, hain zuzen, langile nazioarteko elkarteak egindako konbenioari dagokiona, hori urte luze daramatzala Espainiar Estatua berretsi gabe.
Bai, eta momentuz ez dauka gogo handik, migrazioen inguruko politika gestoaz bide horietatik. Ez da, nik uste konbeniaren garrantzia alde batetik dagoela, eskubide batzuk ezartzen dituelako, baina beste alde batetik baita ere nahi zuelako estatuen politikentzako lan hildo bat edo politika horiek zuzentzeko bide bat izatea, eta hori ez da kontutan hartzen, ez da askotan alderantzizko bide hartzen da, eta egiten nahi dana da egun hauetan atzo jakiren genuen konstituzionalaren erabakia osasunaren dekretuaren inguruan, eta horrek agerian jartzen duena da batzutan gobernuak gehiago pentsatzen ari dela haien politiketan, eta zelan erabili inmigrazioa haien politika justifikatzeko eta ezain beste pentsatzea pertsona haien eskubidetan eta batez ere pentsatzea migranten eta bertokoak sentitzen diren eskubideak elkarrekin doa zela, ezta? Eta batzutan usten dugunean beste batzuei haien eskubideak kentzea, zabaltzen dugu latea, denon eskubideak txikiagoak egiteko edo murrizteko.
Bigarren komeni hori dagokionez, hain zuzen etxe langilei dagokien komeni hori inguruan, zuk esan duzun bezala, gizartea segurantzan, kostatzen duten 40 etorkinak direla. Badakigu, 100 batek gainera, astean zehar, astero, 60 ordu baino gehiago ematen dituztela lanean. Ze falta da egoera bideratzeko?
Ba, nik uste dut hor, etxetako langileen egoera argitzen digula orokorrean gizartean gertatzen zaigun gauza bat. Dala, azkenean sektore batean gutxiago erregulatua badago eta eskubide gutxiago badaoz, azkenean askotan gehiago pairatzen dute migranteak, gehiago pairatzen dutela baita ere askotan emakumeak, baina ere mortan lan egin behar duten guztiek pairatzen dituztela egoera horiek. Eta azkenean burruka izan behar da, elkartu eta indarrak elkartu, justo lortzeko eskubideak edo eskubideak betetzen ez diren eremu hori aldatzea. Da? Eta nik uste adibidez, etxetako langileen kasutan, argi dago, adibidez Bizkaian eta beste leku batzuetan elkartu dela eta oso ondo lan egiten ari dela, bertako emakumeak eta kanpotarrak edo orain dela urte batzuk etorri ziren emakumeak elkarrekin lan egiten ari dira, egoera hori aldatzeko. Eta zenbat kostatzen daia, zelan utzi izan dugun, justo lan ere mori, egoera hortan eta regulazio horik gabez da, pasan urtean aldatu izan legea, eta urte honetan zehar, ikusitu pizkate aldaketak, oraindik be jarraitzen du izaten, oso lan eremu berezian, non eta ordu gehiago lan egin daitezkeen, ordain saria oso txikia, askotan regulazio gutxi dago jakiteko eskubideak dauden edo zein momentuan kanporatu daiteke pertsona, ez du kobratzen gero inolako prestaziorik, ez daukate bajentzako eskubiderik eta guzti hori egiten du azkenean eremu hortan eskubideak txikiagoak izatea eta horrek laguntzen du azkenean pertsona batzuentzako diskriminazio egon izan alizatea.
Eta jakina, krisi edo denalako onenen garaian, arrazakeria eta xenofobia ageriago agertzen da, hemen ere.
Bai, ageriago dago eta, igual behin gehiago hitz egiten dugu, ez da, eta normalean komunikabideek gehiago lotzen dute, eta, igual arrazakeriari buruz pizkat gehiago hitz egiten da, baina egia esan urte hauetan edo azkengo hilabetetan somatzen ditugun arazoak urteak dira somatzen ari ginela. Eta igual lehenago gutxiago hitz egiten zan edo gauza batzuetan hasi egin da. Nik uste dut egoera berdina zala. Azkenean askotan ez direla jartzen neurriak diskriminazioei horiei aurre egiteko. Eta nik uste dut gaurko eguna dela eta inmigranteen eguna dela eta horregatik azpimarratzen genuen konbenio hauek, eta 20 urte pasatu badira konbenio bat sinatu gabe orain hitz egin dezakegu krisiari buruz, baina 20 urte hauetan ez dugu ezebez egin hori konpontzeko, ezta, ia esan igual krisiarekin areagutu daitezkela arazo batzuk, baina nik uste dut garrantzitsuena dela hori elkarrekin lan egin behar dela azkenean diskriminazioa egon daitezken eremu horietan eskubidea jartzeko, legea hobeto betetzeko edo beste gauza batzuk, adibidez jendearen elkartasuna edo jendea organizatzea, horrek lagundu dezakela egoera horiek aldatzen.
Bukatzeko, Patxi, nola ospatuko duzue gaurko eguna?
Bueno, egia esan, ez da holan, esan zala hori, arrazakaren aurkako egunean bai egiten dugula manifestazioa eta elkarteratzeak gaur, ba, lan eguna da, eta ba, hemen gauz bulegoan, ba, beste egun batzuetan bezala, ba, salak eta jasotzen eta jendeari, bueno, ba, aldi izan ezkero, ba, ba, bentsat laguntzen edo esan ez, ba, zelan defenda dezaketen nahien eskubideak, eta nik ez du, bueno, ba, hildortan jarraituko dugula.
Patxi de la Fuente, sos arrazakeria kokidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, ze bai, bezarkada bat.
Agur.
Yeah.